Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi reprenas mian promenadon tra muzeoj de Svislando kaj mi haltigas min hodiaŭ en Solothurn, aŭ ĝi nomiĝas france Soleur. Ĝi estas la ĉefurbo de la samnoma kantono, kiu situas inter Bern kaj Basel, tuŝante la francan landlimon. Pro ĝia proksimeco al Francio, kaj dank al tio, ke ĝi ne partoprenis la reformacion, sed restis katolika, la franca reĝo elektis ĝin en 1522 kiel rezidencon de la konstanta franca ambasadoro, kaj tia ĝi restis ĝis la napoleona tempo. Kaj ni ofte kutimas ankoraŭ en Svislando nomi la soloturanojn la ambasadoranoj. La franca influo ancora nun estas sentebla en architekturaj atestantoj. Tamen mi nun ne priskribos la ege charman urbon, kiu hodiaŭ cetere havas 70,000 enloĝantojn, sed en sia brila epoko eĉ nur 4,000. La malnova urbo inter kelkaj el siaj restantaj fortikaĵoj, mi memorigas, ke mi parolis pri tio en antaŭa elsendo, estas tre bone konservita, sed hodiaŭ mi okupiĝas pri ĝiaj muzeoj. La plej malnova el ili estas la iama arsenalo. Ĝi enhavas la duan plej kompletan kolekton de armiloj en Eŭropo. Ĝi nur estas superata de Graz en Aŭstrio. La historio de la aliaj muzeoj komenciĝis antaŭ 150 jaroj. Tiam la civitanoj volis konstrui muzeon, kiu enhavu ne nur la arton, sed ankaŭ naturscienzon, historiaĵojn, bibliotekon kaj grandan salonon por kunvenoj. Tian domon oni nomus hodiaŭ kulturdomo. Kaj la tiaman koncepton oni tial povus nomi eĉ moderna, ĉar ĝi ne celis mortan kolektejon, sed domon, kiu servu en multaj manieroj al la publiko. Tiu plano tamen fiaskis, ĉar en la decida voĉdonado en la jaro 1860 la urbanoj ne donis al ĝi plimulton. Poste la afero dum 20 jaroj dormis. Intertempe estis fondita privata societo de art-amantoj. Al tiu tamen mankis ejo por ekspozicii siajn trezorojn, quancam ili estis en tiu tempo ancora tre modestai. Sed ci posedis du tre valorain pentrajoin, ella mese poco. Unu nomigas Madono inter la fragoi, de autoro neconita, cae pri la alia ec pli valora pentrajo, Madono de la iuna pentristo Holbein, ocasis processo pro la posedraito, quiu farigis tiel multe costa che la nomita art societo ne povis pagi da elspezoin. Tiam, la societanoi ofertis sian tutan posedajon alla urbo de Solothurn, condice che tiu transprenu la proces costoin, cae condice che gi construu museon. La urbo acceptis. Per tio la Madono de Holbein estis savita, char minacis vendo, gestis do savita por Solothurn, cae crome la urbo nun devis construi museon. Ciel ciam ocasas, la proiectado dauris longe, cae nur en 1902 povis esti inaugurita la museo. Gi estas construita en la classicisma stilo, ciel tiam estis la modo, sed la architecto bone solvis sian taskon, kaj li construis domon, kiu ciam ancorau estas ne nur praktika, sed ancau estetike contentiga. Gi tiam estis conceptita kiel universala museo, do ne nur servanta al arto, sed ancau al historio cae natur scienzo. De post tiam, la art collectoi, dank al donatsoi, enorme crescis, ne nur lau quante, sed ancau lau qualite. Solothurn possedas hodiau tre altrangain pentrajoin, cae ili ordigas la urbon nun in la unuan rangon cun aliae svisae artcentroi. En la quindeciaroi de nia iarcento, la urbestraro decidis reordigi la tutan musean sistemon de Solothurn. Oni decidis nun reservi la museon, pri cio mi estas parolanta, exclusive alla arto. Cai, por la natur scienzo, oni disponigis iaman lerneion, cai por la historiai obiectoi presentigis bonega chanzo, char la urbo povis tiam aciri patrician vilaon, oni ec povus diri casteleton, iom exter la urbo. Gi nomigas Blumenstein, cae gi estis construita antau 300 iaroi. Tiun domondo oni nun equipis per la originae au tiu tempae mebloi, cae la visitanto povas senti sin kiel iama castel signoro en la decsepa au decoca iarcento. Tiu museo estis inaugurita en 1952, cae depost tiam gi estis daure ricigita cae completigita. En anexa domo trovis locon la obiectoi pri prahistorio. Nun oni gainis la spazon cion oni besonis en la museo construita en 1902. Exacte 80 iaroin post tiu dato gi povis esti reinaugurita kiel exclusiva art museo. Crom la posedajoin de la museo, oni expoziigas tie ancau regule samtempan arton, jus estis tie videblai bildoi de dec iunai pentristoi en la Germana Democrata Respublica, Godorov. La proprain tresoroin oni povas dividi en tri cefae seccioi. Unue, bildoi e la mesepoco, inter ili la du nomitae famae madonoi. Due, la decnavae arcento, cie paradas Frank Buchser, pri cio mitoi parolos, cae trie la transiro alla moderno, cie elstaras bildoi de Kuno Amiet, cae Ferdinand Hodler, la patro de Hector de la fondinto de UEA. La museo havis la bonchanson ricevi tre multain valorain bildoin de locai mecenoi. Sed mi nun ne volas superŝuti vin per nomoi de pentristoi che invitama ne conas, nur pri Frank Buchser mi volas iom pli detale paroli, char li ne nur estis unu el niai plei elstarai pentristoi de la lasta iarcento, sed anca char li estas ligita al Solothurn, pri cio mi parolos, char de tie li originis. Li vivis de 1828 gis 1890. Dum sia tuta vivo, li multe voyagiadis, longe restadis en Norda Africo, cae dum quar iaroi li logis en Usono. De cie li revenis con novae impresoi. Tamen li tutene estis romanticulo, sed lia pentro arto estas realisma, cae gi captas nin ancorau nun pro sia honestezzo cae per la fortezzo de lia penico. En plurai rilatoi oni ec povas rigardi lin kiel antaulon de la Franza impressionismo. Solothurn havis la chanson che kiel heredajon de la frato de Buchser gi ricevis 74 bildoin de Buchser, che per tio gi posedas la plei rician collecton, che cio vola studi Buchser devas voyagi al Solothurn, sed, ciel dirite, ne nur pro li. Mi donas ancora la literumadon de Buchser, gi estas birdo, universo, centro, harmonio, salono, elemento, recordo. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.